37. kapitola. Byly 3 dny po svatém Martinovi a v akátové huti se připravovali na výhaz. Na počátku zimy zastavovali práci všechny velké sklářské hutě, protože pece stávaly pod přístřežky nebo ve velkých dřevěných staveních a tam se v mrazech pracovat nedalo. Často napadlo tolik sněhu, že by byl problém dovážet dřevěné uhlí a manipulovat se zmrzlým pískem a potaší, pokud nebyly uskladněné ve vytápěných skladech a zákazníci většinou stejně nejezdili. Ambrož by sice mohl vyrábět nejméně ještě měsíc, loni končil až na svatou Lucii, ale objevil trhliny v klenbě a potřeboval opravit pec. Od začátku roku měl stejně vyděláno a s penězi a jídlem bohatě vystačí do jara, takže si odpočinek od monotónní práce na verštatu a od každodenních starostí stavbou skla mohl dovolit. Výhaz býval vždycky příležitostí k malé oslavě, kterou huťmistr děkoval svým sklářům a všichni společně Bohu. V akátové huti nebyly tyhle oslavy nijak okázalé. Ambrož zaměstnával jen mladého Eberharda, který mu dělal baňkaře, a jeho ženu Utu. Ta se s Agátou střídala na verštatu, protože obě to se sklem uměly a dělávali svým mužům kajráky. S ženskou u pece byla vždycky větší zábava a jak říkával Eberhard, na takové pomocníky byl vždycky hezčí pohled, zvláště v létě, kdy na sobě mívali jen lehounké, od námahy propocené košilky. Nebyl ale důvod žárlit, či se kvůli tomu hněvat, protože Ambrož rád pokukoval po utě a její muž zase po huťmistrové, jak Agátě říkával. Kromě obou manželských párů pracoval v akátové huti ještě Agátin 12letý bratr Vencel jako odnašeč a děvečka pro všechno. Přes své mládí se ovšem už učil kajrovat, ale když jeho sestra pracovala na verštatu, hlídal svého synovce Viléma. Posledním obyvatelem hutě byl Utin otec Konrád. Na rozdíl od své dcery se nikdy pořádně nenaučil česky a kamenický děkan ho podezříval, že tajně vyznává Luterovu víru. Vyrostl ve sklářské huti ve Slezsku. Když tam praskla pánev a při následném požáru zemřelo několik lidí, přišel o oko a kus levé ruky. Navzdory tomu se snažil pomáhat, seč to jen šlo. Poté, co Ambrož se svými pomocníky vybral poslední den spán ve zbylou sklovinu, zavřel pracovní otvor a všichni obyvatelé hutě se u pece pomodlili. Agáta přinesla lahev kořalky a obřadně ji rozlila do 6 skleniček. Svou dostal i její bratr Vencel, i když jemu nalila jen podně. Přiťukli si a popřáli, aby se ve zdraví zase sešli u první tavby na jaře. Zbytek kořalky nalil Ambrož na kamennou klenbu pece, zasyčelo to a zavonělo. Pak se odebrali do domu, kde bylo na stole připraveno pečené maso, čerstvý chléb, kysané zelí, makový koláč a pivo. Každý dostal misku se silnou hovězí polévkou. Sotva se však dali do jídla, zaslechli na dvoře vrzání kol a klapot koňských kopyt. Ambrož vyhlédl z okna. Švagr Wolfík! Tvůj bratr si umí najít čas na návštěvu, řekl s úsměvem směrem k Agátě. Není ale sám, přijel i s manželkou a tvou matkou. A jak to tak vypadá? Na voze mají složené pod plachtou nějaké věci. To nebude obyčejná návštěva. Donesu ještě 3 misky, řekla Agáta. Ambrož přikývl a vyšel z domu, aby uvítal hosty. V patách za ním utíkal Vencel a hned se vrhl matce Adélce do náruče. Nerad obtěžuju, ani jsem se nestihl ohlásit, řekl napůl zdvořile, napůl otráveně Wolfík. Ale v Chřibské jsem musel z hodiny na hodinu skončit. Povíš nám to u stolu, zrovna jsme začali jíst. Přivezli jsme si nějaké jídlo sebou, hlásila spíše ze zdvořilosti Adélka. Zestárla a dávno už ztratila svou výbušnost a rozhodnost. Vypadala jako dobrotivá stařenka z pohádek, měla řídké bílé vlasy a chodila nachýlená do strany, i když jí bylo teprve 50 let. Jenže práce a starosti se podepsaly na každém a na ženách zvláště. Tuhle poznámku o jídle Ambrož ignoroval a rychle je vedl do domu, přitom vysvětloval, že dnes mají slavnost, protože šli do výhasu. Tak vy taky, řekl trochu zaraženě Wolfík. Usadili se ke stolu, na lavicích se museli všichni trochu zmáčknout. Agáta dbala na to, aby se její polévka jedla horká a přitom se nemluvilo, protože horká polévka byla základ zdraví. Teprve když odnesla ze stolu špinavé misky, rozproudila se zábava. Včera se na Chřibské vyhasilo, začal Wolfík sám, protože se na něj stejně ostatní zvědavě dívali. To jsem ještě nic netušil. Ale dneska ráno nám Daniel Schürer sdělil, že nemá vůbec žádné peníze. Prý je mu to hrozně líto, ale všechny nás musí propustit, protože nemá za co by nás během zimy živil. Své domy musíme ještě dneska opustit. Pak nám s pláčem sdělil, že musí během zimy huť prodat, protože musí poplatit dluhy. Pravda, asi se k tomu schylovalo dlouho. O tom, že to není na Chřibské dobré, se mluvilo už delší dobu, ale přesto nás to zaskočilo. Co vám budu vykládat? Co má sestra? Proč s vámi nepřijela i Filoména? Zeptala se zvědavě Agáta. Má nového nápadníka, tentokrát to ale není sklář, je to kovář z Raspenavy. Odešla k němu už někdy před 2 týdny. Alespoň se o ní nemusíme starat, řekl Wolfík. Od otcovy smrti byl hlavou rodiny a byl Ambrožovi vděčný, že se staral nejen o jeho sestru, ale i malého Vencla. Na okamžik se odmlčel a pak se nejistě zeptal, neměl bys pro mě práci? Jen přes zimu, teď žádná sklářská huť mistra nepřijme. Proč by cizí mu platila, když se stejně netaví a sklo nefouká? Neboj se, na jaře si něco najdu. Ani my tady netavíme a nefoukáme, upozornil mrzutě Ambrož, ale jeho žena ho sjela přísným pohledem a rychle dodala, to ovšem neznamená, že se o vás nepostaráme. Ono se už něco najde. Jistě, rodina si musí pomáhat, snažil se Ambrož smazat to, co před chvílí tak neuváženě naznačil. Postřehl však, že se na něj Wolfík nedívá zrovna pěkně. Jeho švagr se v poslední době změnil. Dávno to už nebyl ten bezstarostný a věčně usměvavý mládenec, který neměl k žertu daleko. Potíže Chřibské se projevily i na něm. I on jakoby upadal spolu s hutí, na níž vyrostl. Neustálé obavy o živobytí ho ubíjely a viditelně stárnul. Staří mistři říkávali, že skláři často umírají spolu se svou hutí. Ambrož zvedl čbánek piva a všem u stolu připil na zdraví. Přitom postřehl, že se jeho pomocník Eberhard mračí. Chápal ho. I on se obával o živobytí, protože na Verštatu nebylo místo pro 3 skláře, ale jen pro 2. Aby odvedl řeč, začal Ambrož o sestře Vilemíně, která nedaleko stavěla své 2. bělidlo. Nakonec se rozproudil celkem živý hovor a všichni si u stolu poseděli až do tmy. I když od téhle oslavy očekával Ambrož víc, nakonec se jí přece jen podařilo zachránit. Teprve když Agáta sklidila ze stolu a spolu se svým mužem osaměla, vylovila novou láhev kořalky a sobě i jemu nalila. Pak láhev zase pečlivě ukryla do truhlice. Dneska si ji zasloužíme, řekla měkce, sklonila se k němu a políbila ho. Je toho víc, co musíme spolu probrat. Já vím, tvá rodina. Taky, ale nejdřív ti povím něco důležitějšího. Schovávala jsem si to na dnešek a doufala jsem, že ti udělám radost, ale za téhle situace, no nevím. Ne, děkuju, já už pít nebudu. Teď se musím šetřit. Ambrož se na okamžik zarazil, pak se ale celý rozzářil. Rozumím ti dobře, má drahá Agátko. Rozumíš. Vzpomínáš, jak jsme byli požních v lese a hledali houby? Oba se rozesmáli, pak se objali a šťastně se k sobě tiskli. Pak začal Ambrož své ženě vyhrnovat košilku. Chvíli se sice bránila, ale nakonec vstali. Ještě zkontrolovala malého Viléma, který spal v kolébce u stěny, a pak ulehli. Díky tomu toho večera už nemluvili o starostech, které se neodbytně rýsovali.